50 languages.
19.
19.
На кухне.
Di dapur.
У тебя новая кухня?
Apakah kamu mempunyai dapur baru?
Что ты хочешь сегодня готовить?
Apa yang akan kamu masak hari ini?
Ты готовишь на электричестве или на газе?
Apa kamu memasak dengan listrik atau dengan gas?
Мне порезать лук?
Bolehkah saya memotong bawang bombay?
Мне почистить картошку?
Bolehkah saya mengupas kentang?
Мне помыть салат.
Bolehkah saya mencuci daun selada?
Где стаканы?
Di mana gelas-gelas?
Где посуда?
Di mana piring dan gelas?
Где приборы?
Di mana sendok garpu?
У тебя есть консервный нож?
Apa kamu punya pembuka kaleng?
У тебя есть ключ для открывания бутылок?
Apa kamu punya pembuka botol?
У тебя есть штопор?
Apa kamu punya pembuka tutup gabus?
Ты варишь суп в этой кастрюле?
Apa kamu memasak sup dengan panci ini?
Ты жаришь рыбу на этой сковородке?
Apa kamu memasak ikan dengan wajan ini?
Ты поджариваешь овощи на этом гриле?
Apa kamu memanggang sayuran di pemanggang ini?
Я накрываю на стол.
Saya menata meja.
Вот ножи, вилки и ложки.
Ini pisau, garpu, dan sendok.
Вот стаканы, тарелки и салфетки.
Ini gelas, piring, dan serbet.